У ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч сёння ў свеце. Еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле ў інтэрв'ю нашаму радыю сказаў, што ўсе дзейныя патрабаванні еўразвязу да Беларусі прынцыповыя. А боязь таго, што патрабаванні дэмакратызацыі штурхаюць Менск бліжэй да Масквы, ён назваў глупствам. Дзейную палітыку еўразвязу ў дачыненні да Беларусі Фюле акрэсліў наступным чынам.
Нашыя рычагі – гэта нашая цяперашняя палітыка, якая грунтуецца на трох слупах. Першы слуп – гэта мэтанакіраваныя санкцыі супраць тых, хто стаіць за ціскам на дэмакратычныя сілы. Другі – пашырэнне сувязяў і падтрымка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, у тым ліку апазіцыі, вядома. І трэці слуп, які мы дадалі толькі нядаўна – гэта дыялёг па мадэрнізацыі.
Сказаў еўракамісар. Раней сёння стала вядома, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў возьме ўдзел у саміце ўсходняга партнерства, які пройдзе 23 ліпеня ў Брусэлі. Працягваем навіны. Рада бяспекі ААН адзінагалосна падтрымала сёння падаўжэнне на 30 дзён тэрміну знаходжання ў Сырыі місіі міжнародных назіральнікаў, папярэдні мандат якіх завяршыўся сёння. Група з 400 вайсковых і цывільных экспертаў была накіраваная ў Сырыю ў адпаведнасці з планам пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана. Члены маніторынгавай групы павінны былі сачыць за выкананнем рэжыму спынення вогню, які набыў моц 12 красавіка абодвума бакамі сырыйскага канфлікту. Пасля назіральнікам прыйшлося прыпыніць сваю працу ў бальшыні раёна Украіны з-за немагчымасці гарантаваць бяспеку чальцоў місіі. Ад раненняў, атрыманых у сераду пры выбуху ля будынка спецслужбаў у Дамаску, сёння памёр кіраўнік управы нацыянальнай бяспекі краіны генерал Хішам Іхтыяр. Ён стаў чацвёртым высокапастаўленым чыноўнікам, які загінуў у выніку гэтага нападу. У сырыйскай сталіцы з нядзелі працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле ацэнак ведамства ААН па справах вымушаных перасяленцаў, за апошнія двое сутак з Сырыі ў суседні Лібан уцяклі каля 30 тысяч чалавек. Амерыканская паліцыя выявіла выбухоўку ў кватэры Джеймса Холмса, які ўчыніў у пятніцу страляніну на прэм'еры новага фільма пра Бэтмена ў адным з прымесцяў Дэнверу. Жыхары гэтага дому і чатырох размешчаных побач былі эвакуаваныя. Тым часам з'явіліся новыя падрабязнасці аб асобе нападніка. 24-гадовы Холмс – аспірант нейрабіёлях ва ўніверсітэце Калярада ў Дэнверы. Матыў яго дзеянняў пакуль невядомы. Паводле звестак паліцыі, злачынца не быў звязаны з якімі-небудзь тэрарыстычнымі групамі. У яго былі канфіскаваныя два аўтаматы і два пісталеты. Ахвярамі страляніны сталі 12 чалавек, яшчэ 50, паводле ўдакладненых звестак, атрымалі раненні або пацярпелі ад слезацечнага газу, які злачынец распыліў у зале перад пачаткам страляніны. Пентагон заявіў, што ў ліку забітых ці пацярпелых ёсць амерыканскія вайскоўцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў спачуванні родным і блізкім загінулых і адмяніў усе запланаваныя на канец тыдня перадвыбарчыя мерапрыемствы. Тое ж самае зрабіў і Міт Ромні, супернік Абамы, на маючых адбыцца выбарах. У Парыжы адмянілі прэм'ерны паказ фільму «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды», на якім павінны былі прысутнічаць выканаўцы галоўных роляў Крыстіан Бэйл і Энн Хэтэуэй. Гэта быў выпуск